Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinləyin.
Azərbaycanın hər qarışı azadlık bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmiyyət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radyosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradyosu.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radyosunun canlı efirində işdən sonra verilişdir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində mövzumuz iqtidar-müxalifət dialoqunun başlanğıcı adlanır. Yeni Azərbaycan Partiyası ilə müxalifətin Avropa Parlamentinin qətnaməsinə etiraz müraciətinə jurnalist Əfqan Muxtarlının baxışını eşidəcəksiniz. Əfqan bəy artıq studiyamızdadır. Əfqan bəy, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Əgər sizin də mövzu ilə bağlı üzr istəyirəm, hər hansı bir fikriniz varsa buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradyosu.az elektron ünvanımıza. Bizi peyklərdə, TürkSatda və Hortbörddə, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır, buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Mən dinləyicilərə qısa məlumat verim ki, Ramin Səfərovun əfv olması ilə bağlı Avropa Parlamentinin qəbul etdiyi qətnaməyə etiraz olaraq hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının hazırladığı müraciətə müxalifət partiyalarının rəhbərlərinin qol çəkməsi cəmiyyətdə səs-küyə səbəb olub. Bir çoxları bu addımı tənqid edir, digərləri bunu iqtidar-müxalifət dialoqunun başlanğıcı hesab edir. Əfqan bəy, siz necə hesab edirsiniz?
Əvvəla onu qeyd edirlər ki, bu bəyanat iqtidar-müxalifət dialoqunun başlanğıcı hesab olunda bilməz. Artıq bir neçə aydır ki, Azərbaycan mətbuatında, siyasi dairələrdə, Azərbaycanda müxalifət və iqtidar arasında təmasların olması barədə fikirlər səslənir və bu dialoq onu sübut elədi ki, bu səslənən fikirlər heç də havadan deyilən fikirlər deyil, heç də əsassız fikirlər deyil.
Yəni çoxdan başlayıbmışdı.
Mən hesab edirəm ki, çoxdan başlayıb Azərbaycan mətbuatı. Mehman Əliyevin adı məsələdə dəfələrlə harlanır. Mehman müəllim özü buna açıqlama verib ki, Mehman müəllim vasitəçidir, idi, belə idi. Amma Mehman müəllimin açıqlamalarında da biz o bəzi nüansları sezə bilirdik. Baxmayaraq ki, Mehman müəllim bu fikri qətiyyətlə təqsib edir. Amma yetərincə əsaslar var onu demək ki, vasitəçilər yolu ilə yaxud da ayrı-ayrı partiya funksionerləri səviyyəsində mən hesab edirəm ki, ilkin təmaslar artıq olub. Və belə ilkin təmaslar olmasaydı, yəni Azərbaycan partiyası bir neçə saat ərzində, bir saat ərzində Avropa parlamentinin qətnaməsinə qarşı belə böyük kampaniya təşkil edə bilməzdi. Bu qeyri-mümkün idi ki, bir saat ərzində həmin qətnamənin mürəkkəbi qurumamış Azərbaycanın iki nəhəng partiyası. Mən hesab edirəm ki, yeni Azərbaycan partiyası əslində partiya statusunda deyil. Bu iqtidarın belə deyək də bir kooperatividir. Ancaq Azərbaycanda mövcud olan iki nəhəng partiya, Müsavat Partiyası və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası bir saat ərzində hakimiyyətin istəyini həyata keçirə bilməzdi. Bu, istər siyasi konjektura baxımından, istər Azərbaycanda bu son 20 ildə gedən mübarizə baxımından mümkünsüz bir hadisə idi. Və ona görə hesab edirəm ki, biz bu dialoqu başlanacaq hesab edəməyək. Sadəcə olaraq bu imzalanmış bəyanat uzun müddət gedən qapalı görüşlərin legal müstəviyə keçməsi idi.
Azərbaycan Prezidenti Administrasiyasının İctimai Məsələlər Şöbəsi müdiri Əli Həsənov bugün bəyan edib ki, ölkədə iqtidar-müxalifət dialoqunun davamı olacaq. Bilirsiniz ki, 2013-cü il Azərbaycanda prezident seçkiləri ildir və seçkilər ilində təmaslarımızı bir az da artıracaq, proseslərdə fəallaşma müşahidə olunacaq. Trendin məlumatına görə bunu jurnalistlərə Pəhsənov deyib. Prezident Administrasiyasının rəsmisinin sözlərinə görə Azərbaycan hakimiyyəti vətəndaş cəmiyyətinin ayrılmaz tərkib hissəsi, ayrılmaz institutları olan siyasi partiyalar, mətbuat orqanları, qeyd-edərlərlə işi gücləndirəcək.
Bəyanatla tanışam, bura gəlməmişdim. Öncə həm bəyanatı oxumuşdum. Bilirsiniz, dialoq çağırışları hakimiyyət tərəfindən verildi və Əli Həsənovun üzr istəyirəm ki, bu bəyanatı birinci dəfə səsləndirmir. Bundan əvvəl də bir neçə dəfə belə bəyanat səsləndirib. Ancaq dialoq nə zaman baş verə bilər? Azərbaycanda nə baş verib ki, dialoq olsun? Və sual bundan ibarətdir. Azərbaycan müxalifəti, Azərbaycan hakimiyyəti masaya oturtmaq istiqamətində heç bir iş görmür. Doğrudur, gələn il 2013-cü ildir və Azərbaycanda güclü sınaq ilo olacaq hakimiyyət üçün də. Biz ki, İlham Əliyevin 3-cü dəfə prezident olmağı iddiası var. Bu iddiaya müqavimət harda daha çoxdur? Azərbaycanda yoxsa beynəlxalq aləmdə? Azərbaycan hakimiyyəti beynəlxalq aləm tərəfində görünməmiş təzyiqlərə məruz qalır. Bu heç də Azərbaycan müxalifətinin uğuru kimi təqdim oluna bilməz. Sadəcə olaraq Azərbaycan hakimiyyəti beynəlxalq təzyiqlər qarşısında Azərbaycan müxalifətində yalançı bir dialoqa gedəcək. Və bu dialoq səmimi dialoq deyil. Bu, o zaman səmimi dialoq ola bilərdi ki, Azərbaycan müxalifəti özü Azərbaycan hakimiyyəti masa ətrafında oturmağa.
Bəs onda müxalifət partiyaları niyə getdilər ki, bu dialoq?
Maraqlı sualdır. Olduqca maraqlı sualdır. Və deyim ki, cavab verilməsi bir mənalı ola bilməz. Çünki mənim verdiyim cavab düzgün olmaya bilər. Azərbaycan müxalifəti sadəcə olaraq büyüm.
Biz zaten sizin baxışınızı öyrənirik.
Mənim baxışım bundan ibarətdir ki, Azərbaycan müxalifəti mövqelərini verib, Azərbaycan müxalifəti sadəcə olaraq özünü legitimləşdirmək, özünün gücünü belə sübut etmək naminə həmin masada oturur. Zaten də bu bəyanatla bağlı çıxışlarda verilən izahatlarda onu göstərirdi ki, müxalifət fəalları, müxalifət rəhbərliyində təmsil olunan şəxslər belə bəyan edirlər ki, Azərbaycan hakimiyyəti müxalifətin olmadığını bəyan edirdi. Və bu bəyanata imza atmağa bizi dəvət etməklə əslində bizi tanımış oldu. Yəni, 20 il aparılan mübarizə tanımaq uğrundaydım. Yoxsa Azərbaycanda real demokratik islahatlar nail olmaq uğrundaydım. Və bu bəyanatlardan belə məlum oldu ki, Azərbaycan müxalifəti və bizim ümid etdiyimiz, bizim ardınca getdiyimiz illər ərzində müxalifət əslində özünü tanıtmaq uğrundan bazı aparır.
Sosial şəbəkələrdə və eyni zamanda bu qətnaməyə imza atlandan sonra tənqid edənlərdən biri də sizsiniz. Nəyə görə bu addımı qəbul etmək istəmirsiniz?
Birincisi,
çünki müxalifət yetəri qədər əsaslandırma aparır bununla bağlı.
Xeyr, mən hesab edirəm ki, yetərincə əsaslandırma aparmır. Əslində bu əsaslandırma deyil, xəyanətə bərabər səhvin bəraət qazandırılmasıdır. Burada əsaslandırmadan söhbət gedə bilməz. Bunların ən böyük arqumentlərindən biri odur ki, Azərbaycan Ermənistana layiqi cavab verir. Nə baş vermişdi? Son günlər, son aylar. Bəlkə bizim xəbərimiz olmayıb, Ermənistan ordusu Bərdəni işğal edib, ya Ağcabədi işğal edib, ya Füzulini azad olun, bizdə olan kəndlərinə hücum edib. Heç bir hadisə baş verməyib. Yəni, ateşkəsdən sonra davam edən sükutdur, yenə davam edib. Heç bir hadisə baş verməmişdir ölkədə. Ramil Səfərovun azadlığı ilə bağlı. Bunlar iddia edirlər ki, onlar da erməni terrorçularını azad edib. Bəli, Karapetyan 2001-ci ildə Ermənistan prezidenti tərəfindən əfv olunub, hazırda Dilican şəhərində yaşayır. Və sual verirəm. 2001-ci ildə hakimiyyətdə İlham Əliyev idi. 2001-ci ildə Azərbaycanın iqtidarında Yeni Azərbaycan partiyası idi və o vaxt nəyə görə bula buna etiraz bildirməlidir? İndi Avropa parlamentini ermənilərə güzəştə ittiham edirlər. Dedilər ki, bu erməni terrorçuları əfv edəndə Avropa parlamenti, Avropa şurası məsələ qaldırmamışdır. Axı Avropa parlamentində, Avropa şurasında bu məsələni Ermənistan tərəfi qaldırır. Ermənistanın lobbiçilik edən deputatları qaldırır. Bəs siz 20 il hakimiyyətdə olan Azərbaycan hakimiyyəti Əliyevlə ayağınıza bir çınqıl ilişəndə Avropada öz deputatlarınızı, əsasən də Avropa şurasında pulla satın aldığınız deputatlarınız hara qaldırdılar, təbil çaldırdılar. 2001-ci ildə Karapetyan azad olunanda niyə Azərbaycan hakimiyyəti heç bir beynəlxalq quruma, BMT-yə, Avropa Birliyinə, Avropa Şurasına, insan haqları təşkilatlarına müraciət etməmədi? O vaxt sustular, sakit durdular. Onu tək bu məsələ deyil. Məsəl üçün 1992-ci ildə Kəlbəcərdə deməli baş leytenant Vladimir Semyon adlı bir rus hərbiçisini və 7 rus əskəri həbs olunmuşdu. Əməliyyat zamanı əsir götürülmüşdülər. Onlar Rusiyanın 7-ci ordusunun 39-286 nömrəli hərbi hissəsinin hərbiçiləri idi. Azərbaycan hərbi məhkəməsi onlar haqqında ölüm hökmü çıxartmışdı. Boris Yeltsinin xahişi ilə Azərbaycan hökuməti onları ekstradisiya eləmişdi. Rusiya, onlar Rusiyaya gedən kimi azadlığa buraxıldılar. Və böyük müxalifətdə olan qüvvələr, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi, eyni zamanda Müsavat Partiyası onda hakimiyyətdə idi. Yeltsinin bu adımına niyə etiraz eləməmişdi? Bugünkü bəyanatda belə canfəşanlıqla müdafiə olunması sadəcə dinlə xalası vətənpərvərlik və sosial şəbəkələrdə deyildiyi kimi vətən düşmənlikdən başqa bir şeydir.
Qısa bir düzəliş etmək istəyirəm. 2001-ci ildə hakimiyyət İlham Əliyev deyildi.
Yeni Azərbaycan Partiyası.
Bəli, Yeni Azərbaycan Partiyası.
Yəni ki, birinci fərd Heydər Əliyev rəhmətə getsə də, yəni hakimiyyət dəyişməyib Azərbaycanda faktiki olaraq.
Sosial şəbəkələrdə yazdılar ki, müxalifət bu addımı bəzi şərtlərlə alıb. Konkret siyasi məhbusların adları hallanır, bunlarla bağlayanlar var və yaxud da ki, müxalifətin bəzi problemlərinin həll olunacağını deyənlər var. Bu hansı şərtlər ola bilər?
Təəssüflər olsun ki,
və inandırıcıdır mı?
Mən dünən Azadlıq Radiosunda Fuad Qəhrəmanlının və Gülağa, hörmətli Gülağa Aslanlının çıxışına qulaq asdım. Ondan əvvəl Osman Kazımov və digər funksionerlər, Müsavat Partiyasında olan funksionerlərin elə Osman Kazımov Azadlıq Radiosunda açıqlama vermişdi. O açıqlamalar mənim diqqətim cəlb edir. İlk günlər
Nigar Yaqublu məhkəməsindən
bağlı, bəli. İlk saatlarda bu iddialar ortaya atılanda mən buna ciddi əhəmiyyət verməmişdim. Sözün açığı və hesab edirdim ki, bu insanların özlərinin təhlillərinin və düzgün olmayan təhlillərinin nəticəsidir. Ancaq sonraki günlərdə açıqlamalarda bu insanların bu alver perimetri olması ilə bağlı söylənən fikirlərin heç də əsassız olmadığını üzə çıxartdı. Xüsusilə də çox təəssüf edici bir haldır ki, ürək ağrısı ilə qeyd etmək lazımdır ki, Nigar xanımın adının bu məsələdə hallanması. Bunu Müsavat Partiyasının yetkilləri özləri hallandırmağa başlayırlar. Gülağa Aslanda həmin görüşdə Nigar Yaqublunun adını çəkib dinləndə özü ilə bu studiyada etiraf elədi ki, bəli, Nigar Yaqublu məsələsi Yeni Azərbaycan Partiyasında köçürülən görüşdə müzakirə olunub. Osman Kazımov bunu Azadlıq Radiosunun açıqlamasında deyibdir ki, hakimiyyət nə qədər səmimi olduğunu Nigar Yaqublu Apellyasiya Məhkəməsində biz biləcəyik. Və bu istiqamətdən baxanda belə başa düşülür ki, bəli, burada bəyanatın imzalanması yalnız ümumilli məsələlərlə bağlı olmayıb, həm də partiyaların kooperativ maraqları da nəzərə alınır. Burada təkcə məsəl üçün Fuad Qəhrəmanlı deməsinə baxmayaraq ki, biz heç bir şərt zad irəli sürməmişik. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasından da həbsdə olan adamlar var, bildik ki, partiya. Şahin bəy çox bizim dəyərli dostumuz haqsız yerə həbsdə yatır. Eyni zamanda biz onu da bildik ki,
Söhbət
Şahin Həsənindən gedir. Əli bəyin çox yaxın qohumu haqsız olaraq məhz Əli bəyə görə həbsdədir.
Əli Kərimlinin qaynı Texnika Bank məsələsində görə
və hamı bilir ki, orada çox balaca bir vəzifədə olan adam məhz Əli Kərimliyə görə həbsdədir. Ancaq indiki dialoqda mən hesab edirəm ki, bazarlaşma olub və bu adamlar hər iki partiyaya bu və digər şəkildə öz şərtlərini irəli sürüb. Və bunu öz çıxışları ilə ayrı-ayrı, məsələn, sosial şəbəkələrdə təkcə burada Gülağa Aslanlının və Osman Kazımovun adını çəkdi. Digər partiyada partiya fəallarının partiyada yetərincə nüfuzu və vəzifəsi olan şəxslər, məsələn, Tural Abbaslı, Əhəd Məmmədli və digərlərinin statuslarından görürük. Amma bu çox təəssüfləndirici haldır. Həddindən artıq çox pis bir haldır ki, Nigar xanım Azərbaycanda çox az saylı mübariz xanımlardan biridir, belə deyək ki, müsəlman şərqində barmaqla sayıla biləcək xanımlardan biridir. Belə bir məsələdə onun adının hallanması, hesab edirəm ki, ilk növbədə Nigar xanımı, ailəsini və özünü özü üçün yaxşı aldırır.
Amma azadlığa çıxması ailəsi üçün pis olacaqmı?
Azadlığa çıxması təkcə ailəsi üçün yox, bizdən ötürü də çox əhəmiyyətlidir. Nigar xanım çox dəyərli xanımdır. Və onun azadlığa çıxması bazarlıq predmetinə yox, qanunlandırdı. Təzimlənməlidir. Və mən hesab edirəm ki, Nigar xanım bir məhz siyasi fəaliyyətinə görə azdır. Son Nigar xanım həbs olunandan sonra mən internetdə balaca bir araşdırma apardım. Qəzalarla bağlı. Araşdırma zamanı məlum oldu ki, Xaçmazın İcrabasının mavini adam öldürüb. Heç bir şey və adını qoydular ki, o vurub öldürdüyü adam əyyaşdı, sərxoş olmaşının altında yatır. Binəqədinin polis Dövlət Yol Polis Şöbəsinin rəisinin oğlu qəza törədib, 3 nəfər adam rəhmətə gedib. Elə Nigar Yaqubli ilə eyni gündə Şamaxı aşırımında ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib, Mercedes markalı maşın, oku maşınına toqquşub və 3 nəfər öldü, Mercedesin sürücüsü sərxoş olub. Və dünən məlum olur ki, həmin adam haqqında heç bir həbs qəti imkan tədbir seçilmir və azadlıqda gəzir. Nigar xanım 11 gündən sonra çox mənmalı şəkildə. Birinci gündən Azərbaycan hakimiyyətində Ramin Yusubovda, Qayir rəhbər, Dövlət Yol Polisinin rəhbərliyi, Ramin Yusubov hətta hesab edirəm ki, İlham Əliyev də avtomobil qəzası törədərkən sükan arxasında Nigar Yaqubunun olduğunu bilir. Amma 11 gündən sonra Daxili İşlər Nazirliyi rəsmi məlumat yayır. Və bu 11 gün bazarlaşma günü olduğunu hesab edirəm. Artıq xeyli əsaslar var.
Aydındır, efirdə səslənən fikirlər Əfqan Muxtarlının fikirləridir və onun dediyi faktları bizim araşdırmaq imkanımız olmayıb, o özü jurnalistdir. Deyirlər, Avropa bu addımı iqtidara görə atıb, müsavat, azadlıq iqtidarla bəyanat verməməli idi. Onda belə çıxır ki, bizdə prezident Saakashvili olsaydı, Ramil qardaşa qarşı pis kampaniya deyil, əksin ona üstəlik maşını da verəcəkdilər. Gəlin özümüzü ələ salmayaq. Bir də ən əsası 700-dən artıq deputatın 10%-dən də aşağı sayda olanı 9 milyona qiymət verir. Rustam buna görə ayrıldıq ki, 3-5 adam bizi dolasın, yazır dinləyicimiz. Siyasətlə məşğul olan hər bir kəsin konkret mövqeyi olmalıdır. Müxalifəti etiraz bəyanatını imza attığına görə ittiham edənlərin əksəriyyəti hakimiyyətin xeyir duasını alan insanlardır. Belələri haqqında xalq arasında çox gözəl bir deyim formalaşıb. Filankas Çinar Partiyasının üzvü də Araz Səməd Şəkidən yazır bu fikirləri. Məmməd imzalı dinləyici yazır ki, yəqin ki, iqtidar və müxalifətin yapın qərargahında keçiriləcək növbəti iclaslarından birində müxalifətin vahid namizəd məsələsində müzakirə ediləcək. İqtidarla müxalifətin birgə bəyanat imzalaması təqdirə layiqdir, amma bu dialoqun başlaması deyildir. Nə qədər ki, bu rejim müxalifəti və öz minimum hüquqlarını müdafiə etməyə çalışan hər bir vətəndaşına düşmənə yanaşan kimi yanaşır, bu iqtidarın səmiyyətinə inanmaq olmaz. Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəllov yazır. Çox gülünc bir yanaşmadır. Azərbaycan müxalifəti islahatlara nail olmayıb. Əgər islahatları müxalifət həyata keçirəcəksə, onda iqtidar nə üçündür? İkincisi, müxalifət həmin bəyanata imza atmasaydı nə baş verəcəkdi? Azərbaycan xalqı nə əldə edəcəkdi? Xahiş edirəm, cavab verin. Yaşar soruşur sizdən.
Yaşar, mənim sualı ciddi sualdır. Birincisi, Azərbaycan müxalifəti məlum qətnaməli Ramil Səfərovla bağlı hissəsindən narazı idisə, İctimai Palatanın formatında buna cavab verə bilərdi. Və bildiyiniz kimi, İctimai Palata yarandıqdan sonra Azərbaycan müxalifəti, Azərbaycanda müxalif fikirdə olan liderlər və digərləri dəfələrlə bəyan ediblər ki, Azərbaycanda ictimai siyasi vəziyyəti təsir edə biləcək yeganə siyasi qüvvə İctimai Palatadır. Və onu da qeyd etməliyik ki, İctimai Palata özünün tanıdılması istiqamətində uğurlu xarici siyasət, beynəlxalq siyasət də apara bilib, beynəlxalq xüsusilə Azərbaycanda olan səfirliklər İctimai Palatanı bir güc mərkəzi kimi qəbul edildi. Bu baxımdan Ramil Səfərovla bağlı hissəsində İctimai Palatanın belə deyək, bəyanatı verilə bilərdi. İctimai Palata bu məsələyə özü bəyanat verib, münasibət bildirərdi. Amma təəssüflər olsun ki, İctimai Palata ümumiyyətlə bu arxa plana keçdi və İctimai Palatada real gücə malik olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası və Müsavat Partiyası öz başına addım atdılar. İctimai Palatanın digər partiyaların və partiyasız üzvlərinin rəylərini nəzərə almadılar.
Dinləyicidən yenə sizə sual var. Arif Hacılı həbsdə olarkən onun mesajlarını mətbuata siz ötürürdünüz. Əfqan bəy, indi də Arif Hacılı'na mesajlarını çatdırırsınız, soruşur dinləyici.
Valla, dinləyici ciddi şəkildə səhvə yol verir. Arif Hacılı'na heç bir mesajını mən mətbuata ötürməmişəm və indi də Arif Hacılı'na heç bir mesajını mətbuata ötürməklə məşğul edirəm. Bilirsiniz, Arif Hacılı... Əfqan Muxtarlığının adının birlikdə alınmasını, çünki ciddi əsaslar var, mən insanlar qınamıram, biz bir kənddənik və Əfqan Muxtarlığı olaraq mənim siyasətə qoşulmağımda Arif Hacılının 90-cı, 80-ci illərin sonlarındakı Zaqtaldakı çıxışlar çox əhəmiyyətli rol oynayır. O vaxtı mən 14-15 yaşım vardı və mən kiçik yaşlarımdan məhz Arif Hacılının o çıxışların təsiri altında siyasətə gəlmişəm. Amma bu demək deyil ki, mən bütün ömrü boyu Arif Hacılının mesajlarını çatdırmalıyam. Bir yanlış yanaşmadır və hesab edirəm ki, bu cür yanaşma düzgün deyil.
Qaydaq mövzumuza, bəlkə bu səsküy ona görədir ki, iqtidarla müxalifət çoxdandır ki, elə özünüz dediniz 20 ildən çoxdur ki, bir araya gəlməsi ümumilikdə heç bir kəsin yəni ağlından da olsa keçməyib. Ona görə bu birdən-birə bir qərargahda bir masa arxasında oturması bir neçə ildən sonra atılmış böyük addım kimi qiymətləndirilir. Bu və bu dialoqun başlanması kimlərisə sərf etmir, ona görə belə səsküy yaranır.
Olur. Dialoqun əgər səmimi bir dialoq idisa, bunu kimə sərf etməmək məsələsi ola bilməzdi. Bu yenə qeyd edirəm ki, dialoq səmimi dialoq deyil, çünki güclər bərabər deyil. Güclər bərabər olsaydı, dialoq üçün əsaslar ola bilərdi. Azərbaycan müxalifəti keçən il geri revanşı əlindən verib kütləvi aksiyaları dayandırıb Azərbaycan hakimiyyətini, real tənzikli çaklarını əldən itirib. Əsas məsələ budur. Bundan ibarətdir. Bu dialoq səmimi deyil. Bu dialoq beynəlxalq aləmin, dünyada baş verən demokratik proseslərin bir tərkib hissəsidir. Və Azərbaycanda kifayət qədər iqtisadi maraqları olan, kifayət qədər yatırımları olan, strateji maraqları olan dövlətlər, xüsusilə Avropa Birliyi, Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanda Ərəbistan yarımadasında olan hadisələrin təkrarlanmasını istəmirlər və həmin güclər hesab edilir ki, Azərbaycanda normal dialoq yolundan, seçkilər yolundan hakimiyyət dəyişilməlidir. Və bunların, siz hamımız bilirik ki, son bir ildə Azərbaycan hakimiyyəti görünməmiş təzyiqlərə məruz qalıb. Ondan əlavə Avropa Parlamenti formalaşıb son illərdə daha ciddi bir quruma çevrildi və Azərbaycan hakimiyyəti Avropa Parlamentinin deputatlarına hələ ki, pulla ələ ala bilmir. Bu bəyanat pulla ələ ala bilinməyən deputatlara cavab idi. Bu bəyanatla Azərbaycan hakimiyyəti Avropa Parlamentində mesaj ötürdü ki, mən istənilən anda bir neçə saat ərzində Azərbaycanın olan bütün siyasi qüvvələri öz ətrafında səfərbər edə bilərəm. Bunu heç bir başlanca hesab eləməyin. Sadəcə olaraq yeni Azərbaycan partiyası belə Avropa Parlamentində satın ala bilmədiyi deputatlara qarşısında öz gücünü nümayiş etdi.
Çox az vaxtımız qalıb, mən son sual vermək istəyirəm. Nə proqnozlaşdırırsınız? Bu elə bu qarşıdan gələn prezident seçkilərinə yönəlmiş bir addımdır mı?
Təbii ki, qarşıdan gələn prezident seçkilərinə atılmış addımdır. Dialoqun heç bir nəticəsi olmamalıdır. Azərbaycan müxalifəti konkret olaraq Müsavat Partiyası və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi buraxdığı səhvə görə Azərbaycan xalqından üzr istəməlidir. Çox qısa müddət ərzində real hərəkət planı tərtib olunmalıdır. Tək iki partiyanın yox, həm də ictimai sektorda olan tanınmış insanlarla birlikdə bir ortaq məxrəcə gəlinməlidir və Azərbaycanda demokratik seçkilər və islahatlar uğruna real mübarizəyə başlamalıdır. Və bir nüans edeyim, bir neçə müddət sonra Azərbaycanda futbol üzrə qadınlardan ibarət çempionat keçiriləcək. Yenə kifayət qədər Azərbaycan dünyanın diqqət mərkəzində olacaq, amma bu dövr üçün Azərbaycan müxalifətinin heç bir planı yoxdur. Heç kəsin yadına belə düşmür. Belə boş-boş dialoqlar, məsləhətləşmələr, bəyanatlar vermək əvəzində yenə qeyd edirəm ki, həm Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, həm Müsavat Partiyası Azərbaycan xalqından üzr istəyir. Bu qanlı bir əli Azərbaycan xalqının qanına batan, cibləri Azərbaycan xalqının sərvətləri ilə olan bir partiyada bir masa arxasında oturduqlarına görə Azərbaycan xalqından üzr istəməlidir və real hərəkətə keçməlidir.
Aydın, təşəkkür edirəm Əfqan bəy, studiyamıza gəldiyinizdir və suallarımızı cavablandırdığınız üçün. Əziz dinləyicilər, siz jurnalist Əfqan Muxtarlının fikirlərini eşitdiniz. Artıq verilişimiz yekunlaşır. Bir qədər sonra Azadlıq Radiosunun efirini kontekst verilişi davam etdirəcək. Kontekst verilişində günün sualı ilə bağlı fikirlərinizi SMS şəklində 050-744-1017 telefon nömrəsində, eləcə də efir ədşarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına yaza bilərsiniz. Hələ SMS-inlə sağollaşıram. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq diyarın qəbrinin üstündə idi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də qaldım dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
gerçəyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.